galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa isniin, waana 8 bisha July sanadka 2019. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Waxaa idaacadda galabnimona si wada jira halkan idinkala socotiin doona caashe ibraahin aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a 2 weerar oo ka dhacay Muqdisho oo ay ku dhinteen ilaa iyo 7 qof.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyey sharciga saxaafadda.
Ujeedooyinka xeerkan warbaahinta ayaa ah dejinta mabaadi'da siyaasadeed iyo sharci hagaya warbaahinta, horumarinta, dhowrista iyo ixtiraamka xorriyadda hadalka iyo kala duwanaanshaha warbaahinta, dhiirigelinta warbaahinta gaarka ah iyo tan guud
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan dagaalo ka dhacay gobolka Sanaag oo ay ku dhinteen ugu yaraan 9 qof.
Cid xabada bilowday kama warami karo, goobjoogna maanahayn. Si kastaba ahaatee, halkaa dagaalkii bilaabmay ilaa gabolku ka dhacay xabadaasi ma istaagin. Ciidamo kala qabtay iyo ciidamo dhex galay iyo ciidamo kala joojiyeena haba yaraatay ma jirin.
doodii gaabnayd iyo weliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhintay 2 weerar oo kala duwan oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Weerarka hore ayaa ka dhashay baabuur ay walxaha qarxa ka buuxaan oo la dhigay agagaarka cusbitaalka Soomaali Suudaani ee magaalada Muqdisho. Ciidamada amniga ayaa la sheegay inay baabuurkaasi joojiyeen kadibna ay ku amreen in qofkii saarnaa uu ka soo dogo, balse uu diiday amarka ciidanka. Ciidamada ayaa rasaasa furay kadibna waxaa qarxay baabuurka, sida ay sheegeen wararka laga helay goob joogayaashu. ugu yaraana 2 qof oo shacab ah ayaa ku dhintay, 5 kalena waa ku dhaawacmeen, kuwaasoo 3 ay ka tirsan yihiin ciidamada booliska. dhinaca kale, baabuur ay saarnaayeen maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa isku dayay inuu xoogan ku maro bar kaantarool oo ku taala Siyebiano, waxaana la sheegay in halkaasi rasaasa ay isku weydaarsadeen ciidamada amniga iyo Al-Shabaab. askar iyo weliba 2 ka tirsan Al-Shabaab ayaa la sheegay in ay qaraxaasi ku dhinteen, mid kalena uu baxsaday.
maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee loo soo gaabiyo ICC ayaa maanta hogaamiyihii hore ee falaagada dalka Congo, Bosco Ntaganda, waxa ay ku heshay dhammaan 18 dacwadood oo lagu soo oogay oo isugu jiray dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhana aadanaha. isagoo isdifaacayay intii uu socday dhageysiga maxkamadeyntiisa oo ka dhacday magaalada Heeg ee dalka Holland, ayuu Ntaganda waxa uu beeniyey inuu yahay dilaa iyo dembiilo dagaal. waxa uu ku adkaystay inuu ahaa askari balse uusan ahayn dembiilo dagaal. dacwad ogayaasha maxkamadda ICC ayaa sheegay in Ntaganda uu hogaaminayay jabhadii Union of Congolese Patriots ee loosoo gaabiyay UPC, taasoo gobolka Ituri ee bariga dalka Congo ka geystay iyo gabootfallo isugu jiray dil, kufsi iyo boob intii u dhexeysay sannadihii 2002 iyo 2003.
wakaaladda tamarta nukliyeerka ee Iran ayaa maanta sheegtay in dalkoogu gaadhay heerkii uu saamaxayay tayeynta uraniyamka, kaasi oo uu xusayay heshiiskii hubka nukliyeerka ee sannadkii 2015. warbaahinta dowladda Iran ayaa iyaga oo soo xiganaya Baruz Kamalyandi oo afayeen u hadlaya ayaa sheegay in heerka tayeyntu gaadhay ku dhawaad 5%, iyadoo uu ka sara maray 3.67 oo xadkii loo dejiyey sida wadaaga ah loogana qorsheeyey. sidoo kale waxa uu sheegay in Iran ay tixgelinayso sii socoshada tayeynta uraniyamka ilaa iyo 20%, iyada oo tallaabada xigtaana ay tahay in ay dib uga soo laabato go'aankeeda sida uu sheegay heshiiska nukliyeerku, ilaa iyo ay ka hesho caawimada ay u baahan tahay, taasoo ah in laga debciyo cunuqabateynta.
hogaamiyaha mucaaradka dalka Greega Kyriakos Mitsotakis ayaa aqlabiyad xoog leh uga guuleystay ra-iisul wasaaraha dalkaasi ee bidixda xiga Alexis Tsipras doorashadii baarlamaaniga ahayd ee Axadii qabsoontay, waxaana la filayaa inuu xilka Athens kula wareego maanta oo Isniina. Waxa ay laayay hadda la tiriyay qiyaastii 90% codadkii la dhiibtay, waxaana uu xisbiga dimuqraadiyadda cusub ee Mitsotakis ku guuleystay 39.8 cood, halka xisbiga Syriza ee uu ka sharaxnaa Tsiprasna uu helay codad gaaraya 30.6%. waa Kobi Kontonjir kana qalinjibiyey jaamacadda Harvard ee Mareykanka, islamarkaasna xisbigiisa kuraasta baarlamaanka dalka Greega 300 waxa uu ka helayaa aqlabiyad gaaraysa 118 kursi. Hogaamiyaha guuleystay waxaa dhalay Kontinantios Mitsotakis oo horey ra-iisul wasaare dalkaasi uga soo noqday, waxaanay wada dhasheen wasiirkii hore arrimaha dibadda ee dalka Greega, sidoo kalena waxa uu adeer u yahay duqa magaalada caasimadda Athens ee dhowaan la doortay.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ayaanu idin leenahay. Halka warkaasi idinka soo gaadhaya waa idaacadda galabnimo v o oo idinka imanaysa Washington. Haddaynu ku bilowno dhanka iyo magaalada Muqdisho, ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhintay, in ka badan 20 kalena way ku dhaawacmeen 2 weerar oo kala duwan oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Taliska nabadsugidda Soomaaliya ayaa ammaanay ciidamada oo ka hortagay weeraradaasi. Wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulaahi ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
qaraxan oo ahaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo wuxuu ka dhaa xaafadda Soonakey, meel ka soo horjeeda xarunta daaqa qaranka ee degmada Hodon. Inta la xaqiijiyo waxaa ku geeriyootay 2 qof, waxaa dhaawac soo gaaray 18 kale ku jiraan asir ka tirsan ciidanka dowladda. Gaarigan waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo wuxuu doonayay inuu ka gudbo meel khirneed oo ciidamada amniga ay hore u xoreen, balse dadka deegaanka ayaa ku wargeliyay hay-adaha amniga xogta gaariga doonaya inuu ka gudbo meeshan oo lagu talagelin gaadiidku inay ka gudbaan. Sidoo kale weerar soo qaaday ragga tisaal shabaab ayaa ka dhacay kontrol ciidan oo ku taala xaafadda Saybiyaan ee degmada Hodan. Waxaa la sheegay inay ku geeriyoodeen 4 qof oo 2 kamid ay ahaayeen ragga weerarka soo qaaday al-shabaab, askari ka tisaal ciidanka dowladda iyo qof shacaba. Dhaawaca goobta waxaa lagu sheegay 4 qof sida xaqiijeen ee la ka tisan kuwa caafimaadka iyo saraakiil amni. Ciidamada amniga dowladda Soomaaliya ayaa ku howlan xaqiijinta amniga Muqdisho, iyadoo gaadiidka magaalada la hubiyo meelaha ay ku jeedaan iyo adda wadata. Gaarigan ayaana saaka rabin oo ka soo gudbo meel ciidamada amniga ay xireen oo aan ahayn meel gaadiidku ay ka gudbaan marka loo eego goobaha loogu talagalay gaadiidku in say kala gooshaan. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
mar kale galab wanaagsanna meel kastood naga maqlaysaan. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyay sharci cusub oo saxaafadeed, waana markii labaad ee baarlamaanka ay ansixiyaan sharci noocaas ah muddo 3 sano gudahooda. Cabdulqaadir Maxamed Cabdullaah ayaa warbixintan sidoo kale Muqdisho ka soo diray.
Fadhiga golaha shacabka wuxuu furmay 12:30 xilliga Muqdisho. Waxaa muuqata dib u dhac sababta koorom la'aan baarlamaanka iyo xildhibaanada soo xaadirin waqtigii loogu talagalay. Ajandaasha horyaala fadhiga maanta waxaa ugu weynaa xeerka saxaafadda oo maraya akhrisi ugu dambeeyey. Guddoomiyaha guddiga warfaafinta Khaalid Mucow ayaa ammaanay xeerka saxaafadda Soomaaliya isagoo sheegay inuu yahay mid hagayo dejinta mabaadiida aasaasiga iyo xurutulqoolka saxaafadda Soomaaliya.
Ujeedooyinka xeerkan warbaahinta ayaa ah dejinta mabaadiida siyaasadeed iyo sharci hagaya warbaahinta, horumarinta dhowrista iyo ixtiraamka xorriyadda hadalka iyo kala duwanaanshaha warbaahinta, dhiirigelinta warbaahinta gaarka ah iyo tan guud oo leh hal abuur xaqiiqda ku salaysan. Mudanayaal, xeerkan waxa ujeedadiisu tahay inuu nidaamiyo, uu hago, horumariyo, isla markaasna ay Soomaaliya ka hana qaado warbaahin anshax, aqoon, farsamo iyo farshaxan tayo leh. Taasi waxay xoojinaysaa waxbarashada, cilmiga, dhaqanka, afka, nabadda, xasiloonida, wadajirka iyo isjecelka dadweynaha.
Xeerka saxaafadda ayaa waxkabadda lagu sameeyey 2 akhriso hore, sidoo golaha ka hor sheegay xoqayaha guddiga warfaafinta baarlamaanka.
Marka aad fiirisid qodobka 5aad faqradiisa 2aad xarafka ta ee ka hadlaya ku xadgudub xeerka saxaafadda ee xeerka warbaahinta, waxaa laga tiray qiimaha lacageed ee ku xusnaa. Waxaana lagu soo saari doonaa xeer nidaamin gaara. Tusaale ahaan, waxay marka hore ahayd ganaaxa lacageed oo dhan shilin Soomaali 300 ilaa 1500 dollar. Marka golaha wuxuu soo jeediyey lacagtaas in meesha laga tiro, maadaama sharcigan uu sii jiri doono muddo dheer, lacagtaasna ay depreciation ku dhici karo, isbedeli karta. Marka golaha soo jeedintiisa ayaan tixgelinay, lacagtaas waxaan dhahnay xeer gaara lagu soo saari doonaa.
Abdulla Sheikh Ibrahim Mudey oo maasisha guddoomiye fadhiga ayaa codgeliya xeerkan si loo meel mariyo.
139 ayaa ansixisay, sidaas uu sharci ansax ku yahay, waana mahadsantihiin. Mudane Marwooyin, waa mahadsantihiin. Aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa dulqaadkii iyo sabarki badan aad muujiseen iyo dadaalka, waana mahadsantihiin. Shirkan waa noo xiran yahay.
Wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Aadam Isaaq ayaa amaana xeerka saxaafadda isagoo xusay inuu suura gelinayo madax bannaanida dimuqraadiyadda iyo awoodsiinta saxaafadda madaxa bannaan.
Sidaan wada ogtihiin, xeerkan wuxuu aasaas u yahay qarannimada. Xeerkan wuxuu aasaas u yahay qarannimada iyo jiritaanka Soomaaliya. Sidoo kale wuxuu aasaas u yahay dib u yagreelidda dimuqraadiyadda. Sida aan wada ogtihiin, warbaahinta waa tooshka iftiimiya mugdiga. Mugdigaasoo ah musuqmaasuqa, maamul xumada. Xaqiiqdii xeerkan wax badan ayaan aaminsanahay inuu inoo qaban doono. Sidoo kalena wuxuu ilaalin doonaa warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo tan dowladda guud ahaan.
Xeerka saxaafadda Soomaaliya oo maanta ay meel mariyeen xildhibaanada golaha shacabka, hadda wuxuu aadi doonaa aqalka sare ee Soomaaliya si ay kaga doodaan. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda V O A kuna xirno warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhagayso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
mar kale galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii layska V O A, waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A da oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacadda V O A da laanta afka Soomaaliga. barnaamijka ayaan todobaadkan ku eegaynaa caqabadaha ay ganacsatadu kala kulmaan ku shaqaynta goobaha colaadaha iyo dhul ay ka taliyaan dhinacyo iska soo horjeeda. ganacsada Soomaaliya ayaa lagu tilmaamaa kuwo dhabar adeeg badan, waxay ku dhex shaqeeyaan dhinacyo iska soo horjeeda oo mid waliba uu canshuur gaara ka qaato, sida dowladda federaalka, dowlad goboleedyada, al-shabaab iyo burcad kale oo isbaaruley ah oo jeedka u fadhiya gaadiidka sida alaabada ganacsiga. waxaa intaa u dheer hanjabaad iyo halis joogta ah oo lagu hayo noloshooda. xuseen macalin maxamuud waxa uu soo noqday la taliyihii dhinaca amniga ee xukuumaddii madaxweyne xasan sheekh maxamuud. haatanna waa madaxa xarunta Hiraal Institute oo ka faalloota amniga iyo afkaaraha xagjirnimada. waxaa hay-addiisu ay dhawaan wax ka qortay caqabadaha ganacsatada Soomaaliyeed ee colaadda ku dhex shaqeeya.
ganacsiga Soomaaliya waa caqabada ugu weyn oo haysata waxay tahay inay ka dhex shaqeeyaan awoodo ama maamulo kala duwan oo aan isku shuruuc ahayn, oon badankood is aqoonsanayn. kuwa is aqoonsanna aysan wax wada shaqeyn oo rasmi aysan ka dhexaynin inay ku dhex ganacsadaan oo ay ka dhalato lacago kala duwan oo magacyo kala duwan ah laga aruuriyo, oo ay ka dhalato in ay maamuladaas iyo kooxahaas diidan in ay ugu dhibaateeyaan sababo aysan iyagu eeddeeda lahayn oo ilaa gaartay inay naftooda ku waayaan. Marka labadaas arrimood ayaan waxaan isleeyahay waa caqabadaha ugu waaweyn oo ganacsiga Soomaaliya haysta. Laakiin ganacsiga ma aha aniga takhasuskayga, laakiin waxaan isleeyahay markii labadaas arrimood laga soo gudbo, waa dhaqaalaha dalka iyo dadka oo Soomaalida ah oo dhaqaalahoodu iska yar yahay iyo dunidoonan loo furnayn oon si fiican loogu furnayn, hadday noqoto xagga aqoonsiga la aqoonsan yahay waxyaabaha productka oo dalkeena kasoo baxda, iyo maamula ama dowlad mathali karta waxaa dalka laga soo saaro in dibadda loo geeyo, iyo ugu dambeyn waxaan isleeyahay regulations ama shuruuc laisla aqoonsan yahay oo xakameeya qaabka loo ganacsanayo, qaabka wax soo saarka dalka loo maamulayo ama laisu lahaysiinayo, hadday noqon lahayd balanceka lagu sameynayo wax soo saarka dalka. Marka intaas ayaan isleeyahay ordhac ahaan dhibka oo guud oo jira waaye.
Ururka Al-Shabaab ayaa ka qaada ganacsada Soomaalida lacago ay markii hore ugu yeeri jireen zakawaad, laakiin hadda isku bedelay sidii hanaan canshuur dowladeed oo kale. Haddaba ganacsatadu ma ku qasban yihiin in lacagta baadda ah ay siiyaan ururka Al-Shabaab? Waa kan Xuseen Macalin mar kale.
Dabcan qofka ganacsatada ah noocu rabaa ka ganacsado professionkiisu waa inuu lacag sameeyo. Lacagta uu sameynayo iyo tabarta uu leeyahay aagga uu ka ganacsanayo isagu badanaa ma xukumo, oo tabartiisa iyo meesha uu kasoo jeedo ayaa xukumaysa. Dabcan markaas haddii marka dadkan Shabaab iyo kooxahan kale oo kala duwan ay ka taliyaan ama uu ganacsigiisu uusan ka maarmi karin inuu la macaamilo, hadda uu ku qasban yahay wax oo uu leeyahay oo awooda maaragtay arrintaas ku diidana ma jirto. Balse dhibka jira waxay tahay dad aanan runtii dhul ay ka taliyaan ku nooleyn oo ganacsato ah ayaa naftooda uga difaacda inay lacag bixiyaan oo ay ku qasbanaada ama u fahma inay ku qasban yihiin inay naftooda badbaadsadaan, maadaama kooxahaas ciddii wax ka diida la arkay marar badan in ay meesha uu joogu imaan karaan oo ay ama dhaawici karaan ama diri karaanba. Marka ma ku saxsan yihiin su-aasha erega saxda ma garanayo sax iyo khalad wax la dhihi karo, laakiin waa ku qasban yihiin inay macaamilaan cid allaale ciddii markaas aysan ka maarmi karin inay la macaamilaan.
Waxaa lacagaha canshuurta ugu badan ay ka soo gashaa Al-Shabaab shirikadaha isgaarsiinta, shirikadaha waaweyn ee ganacsi, dhoofka, dhuxusha, dukaamada iyo goobaha ganacsi oo ay canshuur ka qaadaan, iyo sidoo kale lacaga ay ka qaadaan gaadiidka isticmaala meelaha ay gacanta ku hayaan. Al-Shabaab waxay ka samaysaa canshuurta malaayiin dollar oo ay howlaheeda ku fushato. Xitaa dhulka ay gacanta ku hayso dowladda iyo maamulada kale ee dalka ayaa waxaa Al-Shabaab ay baad ka qaadaa ganacsatada. Wasiirka ganacsiga ee Soomaaliya, Injineer Cabdulaahi Cali Xasan, ayaan weydiiyey waxa ay kala socdaan caqabadaha haysta ganacsatada Soomaaliyeed iyo sababta ay dowladdu wax uga qaban leedahay.
Hadda waxa weeye Soomaalidu waxay tiraa maxuu ahaa Rooma hal maalin laguma dhiisin, oo maxuu ahaa waxa weeye marba tallaabo ayaa la qaadayo. Jiraan caqabado fara badan oo ganacsiga hortaagan, hadday noqon lahayd xagga dhaqaalaha oo wadankooda aada u liita, in farasadidarka ama xakabayaasha dhaqaale oo aan hagaagsanayn sharciyadii oo aan dhamaystirayn, taas sheegaysana waxay kamid tahay un caqabadahaas ayay hoos imaanaysaa. Marka waxa weeye waxaan isku daynaa oo hadda wasaaraddu ay adigu shaqaynaysaa sidii loo sahli lahaa wax walba, wixii u sahli lahaa ganacsada Soomaaliyeed inay wadankoodana maalgashadaan, kuwa shisheeyana ay maalgashadaan. Hadda caqabaduhu hadda way badan yihiin oo muxuu ahaa 2023 maaha, laakiin waxaan waxa weeye waa caqabado laga gudbi karo haddii maxaamili jiray si wanaagsan looga shaqeeyo. Dalku waa dal hadda dagaalo kasoo kasbaday, welina meelaha qaar ay muxuu ahaa ammaanka dalku meelo badan uu kasoo hagaagay, meelana muxuu ahaa weli ay jiraan muxuu ahaa dhibaatooyin amni oo taas ma inkiri karno.
Cabdirashiid Khaliif oo madax ka ah macadka cilmi baarista ee Heritage ee fadhigiisu yahay Muqdisho ayaa qaba in hagar ku jirta ganacsatada oo aysan ka go'nayn ka shaqaynta dowladnimada iyo nabadda ay tahay midda kaabaysa in canshuur iyo lacag baada oo aan sharci ahayn laga qaado.
Dowladdu waa annaga, waa dadka Soomaaliyeed oo culimo leh oo ganacsato leh oo shacab leh. Dowladda xubnaha kala duwan ee baarlamaan iyo xukuumad iyo ciidan iyo intaasoo dhan baa dalka iyo dowladdu intaasoo dhan weyn marka dowladda kaligeed ammaan kama sugi karto. Haddii dadkii ay shabaabkii macnaha ay hoosta ku wada haystaan, hadday markay qof xagaa shabaab u eed arkaan ay lacagta hore ka taagayaan, oo iyagu ay dad ka nugul yihiin oo maaragtay la baagayo, marka dadka soomaaliyeed oo dhan baa u baahan xisaabtan rasmi in la galo oo la yidhaahdo ammaan daradan iyo gaar ahaan shabaabkan hadda iyo daacistan nimankan diinta sheeganayo oo cid kale hadii dagaal soomaaliya ku wadin jirtay dagaal kuma wado beela iyo waaweyna si shabaabka kale isku layn maayo. Ammaan darada ugu weyn waxa weeye kooxahan dowladda kasoo horjeeda. Marka in habkan ah qof kasta uu maaragtay isqaafinayo iyadoo lasoo ogyahay ma sii socon doonto. Marka in tala mudaysan loo yimaado oo sidii nimankan xal loogu heli lahaa oo wadahadal haddii ganacsadan iyo shacabkan iyo qaanuun wadahadal looga raadin lahaa, macnaha caqli badan bay isugu geyn lahaa baa loo baahan yahay. Marka xoolaha su-aashu khilaaf fudud ma lahan, laakiin sidaas guud in loo fiiriyo dowladnimo inay isharigay karna dhaadi ganacsadii iyo shacabkii iyo cid kasta ay tahagar baxahayn dowladda inaysa dowlad u ekaan karin iyadoo shacabkeeda hoostooda lagu xoogayo ama dhaqaalaha iyaga la siiyo ka badan laga qaadayo sida xanta ay tahay.
Marka laga soo tago caqabadaha ganacsi ee gudaha ku haysta ganacsada Soomaaliyeed, gaar ahaan shirikadaha waaweyn, waxaa u dheer mid ay kala kulmaan hay-adaha la dagaalama argagixisada iyo lacagaha laysdaba mariyo oo isha ku haya dal ay canshuur qasaba siiyaan ururo argagixiso. Xuseen Macalin ayaa u arka in ganacsatadu ay u dhexeeyaan baadda Al-Shabaab iyo ciqaabta ay arrintaasi ku mutaysan karaan indhaha caalamka.
Runtii dee waa meesha ay ku jiraan cariiriga uu ka jiro oo ay arrima ay dee ka ku qasban yihiin inay haddana xagga kaleeto in lagu ciqaabo ay ka dhalanayso. Marka halka option oo kasoo haraya waxay tahay inay ganacsigii iska dhaafaan. Ganacsigii hadday iska dhaafaana isna dhibaatooyin kala ka imaanaysa oo for example sidaa sheegtay qolada telecommunicationka oo kaleeto hadday ganacsiga joojiyaan soomaalida xiriirkoodii iyo shaqadoodii iyo xataa hadda waxgadashadoodii ayaa ku xiran. Laakiin waxaa jira arrimo oo horumar laga sameeyey oo dhanka dowladda ah oo xilligii dowladdii hore 2015-kii hay-ad maaragtay arrimahaas kormeerta ayaa la sameeyey oo loo yaqaano FRC. Hay-adaas ayaa waxay hubisaa in ay lacagaha aysan maaragtay gacanta u gelin ama aysan isticmaalin accountnada iyo waxa loo yaqaano EVC-da ah ayay hubin ku samaysaa. Of course de waxa ka dhistisayaan, laakiin at least xaggaas horumar waa laga sameeyey.
Cabdirashiid Khaliif ayaa qaba inaysan ku qaldanayn ganacsadu bixinta lacagta baadda ah marka ay timaado inay kala doortaan naftooda iyo lacagtaas bixinteeda aysanna ahayn in lagu ciqaabo.
Dowladda iyo hay-adaha kale ee dagaalanka argagixisada waxaas inay iska maaragtay marna toos ula kulmaan, marna iska handigaan, marna iska tuumaan. Oo hadda ka horba shirkadii ugu weyn ee Soomaaliya Barakaat 2000 ayaa inay dowladdiisi ay maaragtay runtii ay dhibaato badan u geysatay intaas sano ay u xamilnayd oo lacagti manaa ka xamilteen oomas ay ku burburtay. Kadibna waxaa lagu waayay oo lasa soo sidaayay iyagoo 10 kadib lacagtoodii meelay aada loo dhibaateeyey. Marka in layskana maago layskana tuuno way imaanaysaa, laakiin waxaa loo baahan yahay in maskaxda lagu hayo qofka haddii naftaada iyo shilinkaaga $100 ba kusheesa lagu weynaayo haddii meesha ad joogto Washington DC waxaa dhici karta inaad dolarka dowladda xishiyo waalidka israaciisid iyo xabakaararka ku dhex jira. Marka qofka naftiisa iyo lacagtiisa naftiisa hormarinaya cid ku qabsan kartana hadda ma jirto maaragtay qof macnaha naftiisa badbaadsanaya mararka qaarkood. Laakiin hadday dacaadana noqoto oo labada gacanta bidix lacagta bidix iyo meydka laga bixinayo qaraxyadan lafuurahayana hadda lagama leexiyo oo markii qarax dhaco ganacsato ugu badan dadka ku dhintay hadda magaalada dhex maraya ama kuwa yaryar ama kuwa ku dhaawacma marka qaar isna laga deynahayo. Marka Soomaalida u baahan inay shabaabka guuga qaado oo shabaabkan daacistan dalka soo galay sida xal loogu heli lahaa welina military lagama adkaan kara ama wadda koosaa saameeyo amisoona kama adkaanayso jihadaha noocaan oo kalean wada hadalba akharka isku afkartaa. Marka ganacsatii haddii ay yaqaanaan sida xanta ay tahay, haddii dadku garanayaan waa in loo diro nabad ay ka keenaan oo dadkan ayaga lasugayana dadkan shidida ka daayaan. Laakiin habkan ah maaragtay iska macnaha nin Washington ama London ama Paris joogaa ismadiya uu hadda qof iska turtumaayo xaalad Soomaaliya waa ka complicated kareysan, laakiin arrin sii socon karta maaha.
Haddaba maxay dowladda Soomaaliya ka qabatay fasiraadda caqabadaha haysta ganacsatada iyo fahamka hay-adaha la dagaalanka argagixisada ee caalamka? Waxaan su-aashaasi weydiiyey wasiirka ganacsiga ee Soomaaliya, injineer Cabdulaahi Cali Xasan.
Hadda annagu waxaan u taaganahay ama ha noqoto muxuu ahaa dowladda Soomaaliya, muxuu ahaa federaalka dowladda dhexe, ama ha noqoto muxuu ahaa hay-adaha caalamka ee wadashaqeynta aan la leenahay, ama ha noqoto muxuu ahaa barayta sectorka. Intaba waxaan ka shaqeynaynaa sidii ganacsatada cabashada ganacsatada aan gelino insha allahu ilaa haduu iraado dowladana ay ka helaan wadashaqeynta ugu haboon. Hadda wixii duruufu ay keenaan oo naga baxsana waxa weeye alxamdulilah, iyo waxaan kala shaqeyn doonaa inaysan ganacsatadu ay si nadiifa ganacsigooda matalan oo muxuu ahaa caqabado badan aysan kala kulmin duruufaha ku xiran.
Barnaamijka ayaa la hadlay ganacsato kala duwan oo u xaqiijiyey baadda ay Al-Shabaab ka qaadato ganacsatada iyo shirkadaha waaweyn. Ganacsada badankood ayaa cabsida ay Al-Shabaab ka qabaan awgeed ka gaabsaday in barnaamijka aan codkooda ku baxno. Inta ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O eda ee toddobaadkan. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmaynana waa Maxamed Cumar Xasan oo idinku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cumar Xasan ayaa soo diyaariyey nalana socotiinayay barnaamijka ilayska V O halka kale socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haatana kaakuma kooxo hubaysan ayaa xalay xerada qaxootiga ee Kakuma ee dalka Kenya ku dhaawacay laba ruux oo qaxooti Soomaaliyeed kadib markii rasaas ku fureen dad u soo gurmaday qoys ay baaranayeen kooxaha wax rasaaseeyay. Cabdicasiis Barrow ayaa warkan ka soo diray magaalada Nairobi.
Abaarakoodii habeennimo ee xalay ayaa kooxaha weerarka geysta oo ku hubaysnaa qoryaha daran dooriga u dhaca, lana tuhunsan yahay inay ahaayeen shufto waxay u dhaceen guriga mid ka mid a qoysaska qaxootiga ku ah xerada Kakumowan, gaar ahaan xaafadda loo yaqaano Block 4. Dhowr dhallinyara oo ku baxay qaylada reerka ayaa raggii weerarka geystay waxay ku fureen rasaastaasi oo sababtay in laba ka mid a dadkii gurmadka ahaa ay ku dhaawacmaan, kuwaas oo hadda lagu dabiibayo cisbitaalka weyn ee xerada Kakuma. Maxamed Cali Xasan oo ah mid ka mid a labada qof ee uu dhaawacu gaaray oo ku jira cisbitaalka ayaa V O eda kula hadlay qadka taleefanka, waxaana uga waramay sida uu dhaawaca u gaaray iyo xaaladiisa.
Dhaawacu wuxuu gaaray xilli sabuur socodnimo, waxaan ku sugnaa gurigeyga. Cid jiraanka ahaa ayaa macnaha cayla kasoo yartay oo icaawiya yiri oo dhibaata haysata aan maqalnay. Markii aan maqalnay oo gurmad isku daynayna annagoo laba qofa oo guri ah, baa waxaa dhacday in moodaynay bahasho inay seef iyo waxaas iyo burur iyo aan ogaa jirnay iyo xabad maaragtay inala ku bilaabay mafahan.
Waa tahay marka yarka kale ee dhaawacmay isna ma guri ayuu kula deganaa, magaciisuna muxuu yahay?
Yarkaas nihu naanigtiisa carab baa la yihahdaa. Waa guri waa isku furfuranahay, lama deganaa oo laba qeybaan kalnahay, laakiin waan soo dhex maray. Meeshaasaan ka wada boodnay gurigoodaan sii dhex marnay, luuqaan marnay. Markii nimankii gurigii ay baaranayeen, markay maqleen gurbad kusoo socdo oo qaylada iyo dadka jingadaha garaacayaan, waxaa dhacday toosashkeenni iyo xoogaa wixii aan gacanta ku wadanna way arkeen. Halkeenayba nagu aamusiyeenba nin walba halkiisa sheekadii bay ku dhamaatay.
Marka isaga daawiciisu waa sidee, halkeena rasaastu uga dhacday?
Ninka rasaastu waa ka leshay bowdooyinka. Ilaa haddana waxaan maraynayaa isaga jabma jiro oo waxa weeye bowdooyinka ka baxday, naftiisii inuu yaryahaa moodaa. Yarkasta oo dadka la caawinaya kamid ah oo guriga joogayna waxaa la sheegay in ilaahay u saqray oo dee farta ay ka haleysay xabadii kulley lagu soo riday, farta ilaahay maaragtay uga duway. Anigana lugta ay iga dhacday, lugta hoose qeybta ankalka oo anqawga la yidhaahay ku dhacday, isla qeybta dambe ka baxday oo cirifta ah, adeeba nimankan kasoo horjeeday. Intaas markay dhacday, alxamdulilah rabbil caalamiin, wax kale ma dhicin. Waan ka gurgurtay meesha guri kale dariska ahaan galay, meeshiiyaa marka laga qaada ma garan.
Ciidamada booliiska ayaa gaaray goor dambe halka uu falku ka dhacay, laakiin ma jiraan ilaa iyo hadda war ka soo baxay laamaha ammaanka Kakuma iyo hay-adda UNHCR. qaar kamid ah dadka qaxootiga ayaa inoo sheegay in mas-uuliyiin ka socotay hay-adda dhinaca qaxootiga u qaabilsan Kenya ee Ras ay saaka tageen xerada Kakuma iyagoo qaxootiga ugu baaqay inay istijiyaan. Maaha markii ugu horreysay ee fal noocaani oo kale ah uu ka dhacay xerada Kakuma, iyadoo horey ay uga dhaceen falal isugu jiray dil dhac iyo kufsi loo geystay qaybo ka mid a bulshada qaxootiga ku ah xeradaasi, iyadoo markii dambe la xalliyey kadib howlgallo ay ciidamadu qaadeen oo dhowr qof jeelka loogu taxaabay. Laakiin falkii xalay ka dhacay Kakuma ayaa ku soo aadaya xilli ammaanku uu ahaa bilihii ugu dambeeyey mid aad u heer sarreeyey. Cabdicasiis Barrow, V O A, Nairobi.
mar kale dhammaantiinba dhegeystayaal, galab wacan oo wanaagsan ayaan idin leenahay meel kastoo joogtaanba. Qaybihii kala duwana idaacadda galabnimo aan u gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dagaalka dhacay gobolka Sanaag, xubintii dooda gaaban, iyo weliba wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha seesha. Marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. Ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhintay laba weerar oo kala duwan oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Weerarka hore ayaa ka dhashay baabuur ay waxyaabaha qarxaa ka buuxaan oo la dhigay agagaarka cusbitaalka Somali Sudanese ee magaalada Muqdisho. Ciidamada amniga ayaa la sheegay inay baabuurkaasi joojiyeen kadibna ay ku amreen in qofkii saarnaa uu kasoo dugo, balse uu diiday amarka ciidanka. Ciidanka ayaa rasaas ku furay kadibna waxa qarxay baabuurka, sida ay sheegayaan wararka laga helay goobjoogayaasha. Ugu yaraan 2 qof oo shacaba ayaa ku dhintay, 5 kalena way ku dhaawacmeen, kuwaasoo 3 ka tirsanaa yihiin ciidamada booliska. Dhinaca kale, baabuur ay saarnayeen maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa isku dayay inuu xoog ku maro barkaantarool oo ku taala Siyaabiyaano, waxaana la sheegay in halkaasi rasaas ay isweydaarsadeen ciidamada amniga iyo Al-Shabaab. Askari iyo 2 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa la sheegay inay qaraxaasi ku dhinteen, mid kalena u baxsaday.
Maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee loo soo gaabiyo ICC ayaa maanta hogaamiyihii hore ee flaagada dalka Congo Bosco Ntaganda waxa ay ku heshay dhammaan 18 dacwadood oo lagu soo oogay oo isugu jiray dembiyo dagaal iyo sidoo kale dembiyo ka dhana aadanaha, isagoo isdifaacayay intii uu socday dhageysiga maxkamadeyntiisa oo ka dhacday magaalada Hague ee dalka Holland. Ayuu Ntaganda waxa uu beeniyey inuu yahay dilaa iyo dembiilo dagaal, waxa uu ku adkaystay inuu ahaa askari balse uusan ahayn dembiilo dagaal. Dacwad oogayaasha maxkamadda ICC ayaa sheegay in Ntaganda uu hogaaminayay jabhadii Union of Congolese Patriots oo loosoo gaabiyay UPC, taasoo gobolka Ituri ee bariga dalka Congo ka geysatay gabodfallo isugu jira dil, kufsi iyo boob intii u dhexeysay sanadihii 2002 iyo 2003.
mar kale dhammaantiinba galab wanaagsan halka wiliyan ka wada soconaa ee aad naga dhegeysanaysaan waa idaacadda galabnimo ee VOA. 9 qof ayaa ku dhintay, 10 kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray dagaal beeleed shalay toole ka dhacay deegaanka Ciilaf Weyn ee gobolka Sanaag ee Soomaaliland. Wariyaha Khadar Maxamed Cakulle ayaa warkan nooga soo diray magaalada Hargeysa.
9 qof ayaa ku dhintay, 10 kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii 2 beelood shalay dagaal ku dhex maray deegaanka Ciilaf Weyn ee gobolka Sanaag. Dad goobjoogayaal idaacadda VOA la xidhiidhay ayaa waxa ay u xaqiijiyeen idaacadda VOA in halkaasi dagaalku uu ka bilowday maalintii shalay, waxaana la sheegay in shalay markii ugu horreysay dagaalkan dhacay uu ka qayb galeen gaadiidka ay qoryuhu ku rakiban yihiin ee loo yaqaana tiknikada. Qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalooyinka Ciilaf Weyn iyo Dareen Weyne oo idaacadda VOA la xidhiidhay islamarkaana ka gaabsaday inay magacyadooda la sheego, ayaa waxa ay u xaqiijiyeen VOA in dhibaatada halkaasi ka taagan iyo dagaalka shalayto halkaasi ka soconayay aanay jirin wax ciidamada Soomaaliland ka tirsan oo ka qayb galay ama kala joojiyey. Dhibaatada ugu weyn ayaa dadka deegaanku ay ku sifeeyeen inay ka walaacsan yihiin in dagaalku uu ku baaha deegaano cusub, iyagoo intaa ku daray in 7 qof ay dhinac ka dhinteen, 10 ay ka dhaawacmeen, halka 1 qof uu ka dhintay dhinaca kale, cidina aanay ka dhaawacmin sida deegaanku ay xaqiijiyeen. xukuumadda somalilan ayaan ilaa iyo hadda ka hadal dhibaatadan shalay ka dhacday deegaanka gobolka sanaag iyadoo wasaaradda arrimaha gudaha somalilan aanu saaka isku daynay in aanu la xidhiidhno balse aanu wasiirku ka jawaabin telefoonkiisa dhinaca kale wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaasha ciidamada ayaa iyagana suuragal aanay noqonin in wax hadala arrintan ay ka soo saaraan sida laga warqabo ciidamo fara badan oo somalilan ayaa jooga deegaanadaasi kuwaasi oo ku kala dhex jiray laba beelood oo deegaankaasi wada dega hase yeeshee colaadoodu soo noqnoqotay boqor faysal cismaan waxa uu ka mid yahay madax dhaqameedka somalilan gaar ahaana gobolka sanaag waxaana uu u sheegay v o a
aad buu dareenkaygu run yahay waana ka xumahay dadkaas un dagaalku mar walba soo noqnoqdo oo maalin walba idinku dhibanto idinku dhaawacato oo xabad istaagi weydo oo darisnimada xumaato aad baan uga xumahay waxaana dareemayaa qof kasta oo muslimi aad buu wuxuu yahay in isku dhacaasi uu ka bilaabmay cidda xabadda bilowday kama warrami karo goobjoogna maan ahayn si kastaba ha ahaatee halkaa dagaalkii bilaabmay ilaa gabolku ka dhacay xabaddaasi ma istaagin ciidamo kala qabtay iyo ciidamo dhex galay iyo ciidamo kala joojiyeena haba yaraatay ma jirin
maxaad xog ka haysaa khasaare intee leeg guud ahaan
khasaaraha intaan dareensanahay dadka halkaa ku dhintay sida ay u badan tahay xaqiiqadu marka dambe soo baxdaa toban qof waa dhaawac toddoba qofna waa dhinteen oo dhinac sagaal dadka halkaa ku dhintay sagaal qofna way dhinteen toba qofna waa dhaawac labada dhinacda waxaa mar walba mudan in laga fiirsado la yaabna leh in qabiil inaga mida ama qoys inaga mida oo tignika wadanka gudihiisa ku haysta oo xukuumaddu og tahay oo barasaabku sheegay oo social mediaha laga sheegay oo aan lasoo qaban dadka maanta lagu soo weeraray
maxaad ku talin lahayd boqor
waxaan ku talin lahaa marka ugu horreysa ciidamadu waa inay magacan ciidannimo ciidan ee ay sitaan amar ku filan oo ay wax ku qaban karaan ay helaan isla markaana dowladdu aanay cidnaba ka ogolaanin inay tignico waddanka gudihiisa ku haysato qoryo ku rakibayin oo ay meel dhigato markay doontaan aan la soo baxdo
waxaa la leeyahay haddaan arrintan la qabanin waxaa suuragala in cido kale ku soo kordhaan ama uu arrintu sii ballaadhato ma daraasatay taa
qofku intuu inaga hor yimaado oo ciidamo samaysto oo technika samaysto xuduuddeena uu ka bixi karaa meel kale uu tegi karaa isagoo gudihii qashu ku sugan oo jooga oo magaalooyinkeenii jooga oo ciidankeenii ay isu jiraan inka aragta iyo qofku technika ku haystaa qaranka oo dhan bay meel ka dhac ka tahay nabad bay meel ka dhac ku tahay islaanimada meel ku dhac ku tahay waxaan leeyahay ciidamadu waxay tallaabo degdega ka qaadaan waddanka gudihiisa in qayb inaga mayda technika ay ku haysato nabadgelyada ugu muhiimsan waa inta talaabo laga qaadaa cidda technikada haysata ka noqon kartaa laakiin iminka iyadoo qolada hore gacantii ku maqan tahay diinka hore uu jiray sabinka ay ku maqnaayeen waxaba inaada qadaro waxa ka xuntay dadkani waa deris walaalaha ilaahbaa isbaday waa inan yaabtay waxa meesha dheeraad ku ah in qaybi technika u adeegsato qaybta kale iyo in dowladda meesha ka jirto
warka kusoo gaaraya wuu sheegayaa in technika ka qayb gasha
dhinacaas oo kale ayaa technikada isticmaalay waa technikadii bara saabka tinbara uu social mediaha ka sheegayey waa technika hore loo sheegay waa technika aan qarsoonayn oo qof kastaa warkeeda hayo
dhinaca kale cisbitaalka magaalada burco ayaa la xaqiijiyey in la keenay shan qof oo ka mida tobanka qof ee ku dhaawacmay dagaalkii shalay iyadoo agaasimaha cisbitaalkaasi dr cabdi suudi uu xaqiijiyey idaacadda v o a inay soo gaarsiiyey shan qof oo ku dhaawacmay dagaalka shalay islamarkaana dhaawacooda uu yahay mid fudud oo laba cisho kadibba ay rajaynayaan in cisbitaalka ay ka baxaan si kastaba ha ahaatee dadka somalilan waxgaradkooda aqoon-yahanka culimada madax dhaqameedka iyo qaybo ka mid a xukuumadda ayaa marar badan waxa ay ergooyin u direen deegaanada ceelaf weyn iyo darar weyne balse marnaba laguma guulaysanin in lasoo afjaro colaadda labadan beelood ee walaalaha deegaankaasi ku dhex martay khadar maxamed cakuulle v o a hargeysa
haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho kusoo diyaarisay saynab abuukar maxamed
k kulanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka xukuumadda Soomaaliya ayaa soo saartay maalin ka hor habraaca doorashada lagu wado inay ka dhacdo maamul goboleedka Jubbaland. Hase ahaatee, maamulka Jubbaland ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya aysan wax door ah ku lahayn hannaanka doorashada. Maamulka Jubbaland ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka inay faragelin ku hayso arrimaha doorashada, inkastoo wasaaradda arrimaha gudaha ay sheegtay inay goobjoog ka ahaan doonto doorashada. Haddaba sidee doorasho ku dhici kartaa iyadoo qodobada ay soo saartay wasaaraddu ay ka biyadiideen maamulka Jubbaland waa mowduuc ay doodeenu ku saabsan tahay. Waxaa doodaygala qayb galaya Cawaale Ciimow Cabdi, wasiirkii hore cadaaladda ee garsoorka maamulka Hirshabeelle, iyo Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo isagu ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee Muqdisho ku sugan. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku hordheeyey Cawaale Ciimow Cabdi.
Maadaama wadanka uu yahay federaal, dowlad goboleedyadana ay yihiin under federaal, sidaa awgeed habraaca doorasho kasta oo ka dhacaysa dowlad goboleedyada waa xadejisa wasaaradda arrimaha gudaha. Sidaa awgeed wasaaradda arrimaha gudaha warqadda ay soo saartay ku cadeynayso qodobada muhiimka u ah in habkaasi la maro, habkii odayaasha dhaqanka ahaa ee rasmiga ah jiray, in ay soo xulaan xildhibaanada, doorka ay ku leeyihiin haweenka oo ayadana muhiimad gooni ah u leh, sidoo kale halka ay ka dhacayso doorashada maadaama ay ka cabanayaan rag badan oo ayadana tartanka ku jira doorashada. Intaasoo dhan ayaa muhiimadda guud ah doorashadana inay sidaa awgeed u dhacdo. Waxaana qabaa doorashadaasi maadaama ay waqtigeeda timid, xilligeedana haddirta inay dhacdo loogu talagalay ay ku dhacayso. Waxaan mar walbaba qabnaa ra'yi ahaan in roolkaasi la maro korjoogtana iyada ay ka ahaato, laakiin kuma faragelinayso qaabka u dhacayso, laakiin ruulkii iyo sistemka loogu talagalay in loo maro doorashada unbay u sheegtay Jubbaland. Sidaa awgeedna waxaan qabaa waa wax sharci ah.
Maxamed Cabdullaahi, qoraalka wasaaradda arrimaha gudaha ee habraaca hannaanka doorashooyinka Jubbaland iyo weliba war saxaafadeedka kasoo baxay Jubbaland ee kaga soo horjeesatay go'aanka wasaaradda, sidee baa
adwal ma asantahay Seyn Abubakar? Ugu horeyn, horta waxaan qabaa dowladda federaalka Soomaaliya waraaqada ay soo saartay waxay u dhigan tahay marka dhinac laga istaago inay tahay warqad faragelina, warqad baalmarsan sharciga sida Jubbaland baa u aragtay oo ah habraaca ay sameysay waa awaamiir ee ma aha sahan la yeelo, laakiin waxay tiri halkaas doorasho ka dhacaysa saasaan loo yeeli doonaa. Laakiin waynu ogsooneyn hadda Soomaaliya may dhalan, maamul goboleedyadu hadda ma dhalan, way soo jireen, wayna shaqeynayeen. Dowlad goboleedka Jubbaland waxbuu xaq u leeyahay, wuxuu xaq u leeyahay maadaama ay yihiin maamul goboleed dhisan oo gudi doorasho leh oo nidaam dowladeed oo dhammaystiran leh inay qabsadaan iyagu doorashada. Dowladda federaalku waa korjoogto iyo habraac inay tusaale uga dhigto, laakiin ma aha inay tiraahdo doorashadu halka ka dhicmayso ee waxay ka dhacaysaa meel hebel carabowdo. Inta kale xulida guddi doorasho oo ay ku dhameystirayeen baarlamaankii hore ee Jubbaland ay ogolaadeen oo la ansixiyay oo guddi doorashada u jira, habka xulida iyo nidaamka way marayaan. Laakiin aniga Maxamed Haan waxaan u arkaa in dowladda federaalka Soomaaliya waliba waxyaabo badan Soomaalidu way soo indheenaysay la eegayo in musharaxiinta hadda xitaa qeylinaysa in ay bardabada ka riixayaan lagu xanaanay dowladda federaalka. Sidaas awgeed, maadaama aan la ogolayn doorasho xor oo xalaal inay dhacdo la rabo, waxyaabo badan loo soo joogay, waxaan ku baaqayaa in laga daayo faragelinta lagu hayo maamul goboleedka Jubbaland.
Awale Ciimo, haddii aan dib kugu soo laabto, waad maqlaysaa Maxamed Cabdullaahi wuxuu ku doodayaa marka la eego qodobada kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha in uu muuqdo mid faragelin ku ah arrimaha doorashooyinka Jubbaland. Adiga sidee baad u aragtaa doodiisa?
Si guud marka la yiraahdo federaal, marka la yiraahdo dalka, wasaaradda arrimaha gudaha haddii aysan rool ku lahayn, maxay rool ahay leedahay oo dowlad goboleed ku leedahay? Waa Dr. Axmed Oobe markii uu iimaanayay barigiisa horeeto wixii dood ka dhacay baarlamaanka federaalka ka fadhiistay inay ma aqoonsanin ay yiraahdeen markii dambe dib laga heshiiyey, laakiinse haddana hadda doorashadan dambe haddii sidaan loo daayo waxay ku muuqanaysaa in haddana federaalkana uusan aqoonsanayn baarlamaankana ay dib ugu fadhiistaan oo yiraahdaan inaga kuma qanacsanin. Haddana Axmed Madoobana inuu kusoo baxay u muuqato haddii meel asiga gooni u ahuu raalli ka yahay uu geysto, sidaa awgeedna ay u muuqanayso halkaas inuu ka yimaado khilaaf haddana u dhexeeyo Jubbaland iyo federaalkii. Taa iyadoo laga hortagayo intaysan doorashada dhicin habraaca wasaaradda arrimaha gudaha mar walbaba waa lama huraan. Sidaa awgeedna waxaan qabaa axmed madoobe in uu yahay nin hadda waqtigiisa dhammaaday, wax walba oo federaalkana ay hoos imaanayso maadaama ay cabanayaan beelihii deegaanka ahaa, nabadoonadii ay cabanayaan, sharxiinta cabanayaan, beesha caalamkana aysan ku qanacsanayn haddii uu meel geysto si nidaamsi ugu dhacdo, roolka loogu talagalay u dhacdo, musharaxiinta aysan u cabanin. Axmed hadduu kusoo baxa, haddii habraacaasi jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay dejisay uu raaco uu kusoo baxo, si xaq ayuu markaas kusoo baxa. Taasan qaba.
Maxamed Cabdullaahi, waad maqlaysaa hadalka cawaale ciimow, wuxuu leeyahay waa lagama maarmaan in la raaco habraaca doorasho ee wasaaradda arrimaha gudaha. Marka la eego walaaca musharaxiinta qaar iyo weliba xaaladda haatan taagan ee arrimaha doorashooyinka Jubbaland la xiriira,
intaan horta u gelintiisa waxaan caddayn lahaa oo in yar kale ku samayn lahaa. Marka la eegayo xagga dastuurka, waayo waddanku sharci buu leeyahay, dastuur shaqaynaya. Sida ku cad war saxaafadeedka ay maamulka Jubbaland kusoo jawaabeen marka ay dowladda federaalku baaqa jeedisay uduba qodobka 120-aad iyo qodobada kale 48-aad iyo 50-aad ee dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya, maadaama aan la ansixin dastuurka oon weli la isku wada raacin, in doorka wasaaraddu uu ahaado uun inay tusaale u noqoto goobjoog waa ay ogoshahay, oo hadda Jubbaland ma diidana inay goobjoog noqoto. Laakiin waxaa la diidan yahay in la meeriyo wax, waayo doorashadii Puntland way dhacday, waxba lama meerin. Waa ka egin dowladda federaalka ka taagnayd, waxba uma meerin. Marka waxaa laga hadlayaa ama diidinta Jubbaland ma aha dowladda federaalka Soomaaliya, waa dowlad federaal, hab nidaam federaal la qaatay, waa sax, waa la isla wada aqoonsan yahay, wayna caban karaan musharaxiinta, inkastoo qaarba ay hadda joogaan Kismaayo, inta cabanaysaana ay banaanka uga maqan yihiin, lana dareemi karo waxyaabaha u caban karaan, haddana ay qaarba joogaan oo Axmed Cidi u diidin ay u joogaan. Laakiin sida cad markaan cilmiyan u eegno ama aqoon loo eego, inkastoo dadka khibrad badan in dhegeysanayaan xagga siyaasadana iga dhundoloola, laakiin haddana doorasho markay timaado cabasha way imanay oo dad basaa u dhacaysa saan nin xilka haya ayaa la eegaya. Laakiin habraaca dowladdu yaanu noqon meerin ama wax loo yeeriyo, laakiin u noqdo sidaas iyo saas oo dowliba ka tashanayaan wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubbaland iyo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka waa tashi waay. Kadib ayaa la isla eegaya meesha dhacayso, laakiin xarunta booliska ka dhacdo ama saan hal dhacdo ma aha meer, waa meerintaas.
Waxaan siinayaa cawaale ciimow.
Oo mahadsan yahay walaalkay. Si guud markii aan kugu sheegay iyadana iyo Jubbaland, Puntland ayuu wuxuu soo qaatay tusaale. Puntland doorashadeeda dhacaysay waqtiga badan ay soo dhacaysay, wax khilaaf oo hadda doodaha ka taagnaana ma jirin, musharaxiintii ma cabanaynin, maamulkii ayaga waxay ka mid ahaayeen sistemka guud, odayaasha dhaqanka ahaaye u ahaa roolka ayaa gaadgareynayay doorashada, sidaas ayayna ku dhacday. Laakiin haddartan Jubbaland waxaa cabanaya beelihii, waxaa cabanaya musharaxiintii, waxaa cabanaya federaalkiina ayagana ku qanacsanayn sidau wax u wada Axmed. Marka sidaa awgeed waxaan u arkaa inaanan la compare garayn karin maamulkaas. Sidaa awgeed doorashadan in habkan wasaaradda arrimaha gudaha ay u dejisay in la raaco waa muhiimad saxa. Wax ka hor imaan kara hadirtan hadday dhacdo, wuxuu muuqataa in doorashadaasi la isku raacin.
Haye Maxamed Cabdullaah,
aad u mahadsanid tacwaale. Wasiirku wuxuu sheegay in Puntland iyo Jubbaland inaan isku mid ahayn. Hadii uu dhahay siyaasinteeda iyo Puntland way isku dhammaystirnay horena way soo dhacayeen, deesar mo su'aal ka dhan koonfur galbeed oo dhiga ama isku xigaan Jubbaland ayaa la ogaa wixii ka dhacay, oo weliba dad dhinteen, oo weliba ay dad ilaa hadda u xidhan yihiin, oo arrimo badan dhaceen. Marka haddii ti Puntland ayna si fiican ku dhacday oo aan dowladdu u dhowaanin, laakiin ti Jubbaland sida meeriska oo koonfur galbeedba loo meeriyey oo laga in buruufi la geeyey, in ciidama la geeyey oo ay dhacaysay, waxay u muuqane iyo weliba ti Hirshabeelle oo aynu ogeyn in Hirshabeelle lafteeda xitaayada maadaama maamul goboleedyada la safnayd, haddana laga dhex bixiyey oo meesha competition hore jiray, iyadoo halkii hore la dibaaqayo, waa in dowladda federaalka Soomaaliya ay samaysaa habraac ay kala tashatay Jubbaland, oo haddii la rabo in doorasho ay dhacdo la isku wada qanacsan yahay. Maaha in garab la qanciyo, dowladda federaalku waa dowladda dadka dhexda u ahay, maaha inay qolan jeclaato qolan cabaysato. Ummadu waa Soomaali, Jubbaland waa dowlad oo ka mid tahay dowlad goboleedyada qaybta ka ah dowladda federaalka, si aanay u dhicin wax doorashooyinkii hore dhacay oo kale oo wax qurux badan oo taariikhda gala ay u dhacdo, waayo dowladdan ka horeysa soo dhistay nidaamyadan duweyga wadada qurux badnaato oo wada fiican la maro. Waxaan ku baaqilaa in la sameeyo oo si aan koonfur galbeed u dhicin in Jubbaland arrinteeda laga dhigo arrin dhacid badan laga wada tixgeliyo.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta ahayno joogto, waxaa dooday kala qaybgalay
wasiirkii hore cadaaladda dowlad goboleedka Hirshabeelle Cawaale Ciimow Cabdi iyo Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
xubintaasi dooda gaabanna waxayna la socodsiinaysay Seyneeb Abuukar Maxamed. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii faaqnaada ciyaaraha, waxay noo haya Maxamuud Mascade.
waanti waana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a gabdhaha xulka qaranka ee Maraykanka oo ku guulaystay koobka kubadda cagta adduunka ee hablaha, xulka qaranka Maraykanka wiilashooda oo iyana gool kaabka afka ciidda loo daray, maxaa ku dhacay wiilashii Maraykanka, waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeennan inta uu socdo. Sidoo kale waxaad maqli doontaan falanqayn ku saabsan koobka qaramada Afrika oo waddanka Masar si xiiso badan uga soconaya. hase ahaatee aan ku hormaro magaalada Rio de Janeiro ee waddanka Brazil. habeenkii xalay ahaa garoonka weyn ee caalamiga ah ee Maracanã Stadium waxaa lagu soo gabagabeeyey ciyaarta kama dambaysta ee Copa America, oo halkaasi habeenkii xalay ahaa lagu soo afmeeray ciyaartaasi ay waxay dhex maraysay wadamada Brazil iyo Peru. xulka qaranka ee Brazil ayaa waxa uu kaga badiyey Peru 3-0, ciyaaryahan Richarlison oo ciyaarta gadaal ka soo galay ayaana guusha u xaqiijiyey xulka qaranka ee Brazil oo ciyaaryahan Jesus calamada guduudan loo taagay, iyadoo markaa ay Brazil ciyaarta 2-1 ay ku hogaaminayeen. ciyaartaasi dabadeed markii ay dhammaatay waxaa koobka gacanta loo geliyey kabtanka xulka qaranka Brazil Daniel Alves. sidoo kalena Daniel Alves waxa uu noqday ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa intii uu tartanku socday, oo isaga ayaa abaalmarintaasi la siiyey. ciyaaryahanka dhinaca gool hayaha waa kooxda kubadda cagta Liverpoolna u ciyaara Alisson, ayaa isna goolhayi ugu wanaagsanaa noqday Everton oo wiil ka ciyaaraha waddanka Brazil gudihiisa ahna, islamarkaasina kooxaha qaaradda Yurub ay doonayaan, ayaa isna waxa uu noqday in uu ku guulaysto kubaha dahabka ah kadib markii 3 uu dhaliyey intii uu tartankaasi socday. gabi ahaanba abaalmarinadii iyo koobkiiba xulka qaranka ee Brazil ayaa ku guulaystay. haddana magaalada Lyon iyo waddanka Faransiiska, habeenkii xalay halkaasi waxaa lagu soo gabagabeeyey koobka kubadda cagta adduunka ee gabdhaha oo 7 la soo dhaafay halkaasi ka soconaya wadamada Maraykanka iyo Holland, ayaana ciyaarta kama dambaysta fooda isku daray xulka qaranka gabdhaha ee Maraykanka ayaa 2 iyo waxba waxay kaga badiyeen xulka qaranka gabdhaha ee Holland. gabadha la yiraahdo Rabino ayaa gool ku dahafurtay ciyaartaasi markii ay maraysay 6:01, waxaana gabadhaasi dhalisay goolkeedii 6aad intii uu tartanku socday weelay uu kulankii ciyaaraha semifinalka ay dhaawaca kaga maqnayd. ciyaarta dabadeedna waxaa loo aqoonsaday Rabino inay tahay gabadhii ugu wanaagsanayd intii uu tartanku socday, oo abaalmarinta ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa iyada ayaa la siiyey. sidoo kale gooldhalinta kubaha dahabka ana isla iyada ayaa ku guulaysatay. hase ahaatee ee xulka qaranka wiilasha ee Maraykanka ayaa koobka loo yaqaano gool kaabka oo ay ku baratamaan wadamada Waqooyiga Amerika iyo wadamada jasiiradaha ku teedsan, waxaa ciyaartiisa kama dambaysta isugu soo baxay Maraykanka iyo Mexico. wiilashii Maraykanka afka ayaa ciidda loo daray, oo ma aanay suuragelinin sidii gabdhihii Maraykanku ay u soo damaashaadeen, iyana inay u damaashaadaan oo koob ay waddankooda keenaan. waxaana ka badiyey Mexico 1 iyo waxba kaga badisay, sidaasina koobka gool kaabka ugu guulaysatay. haatanna waddanka Masar. waddanka Masar maalintii Jimcaha hay'ad ayaa laysugu soo noqday wareega 16 oo 16 dal oo wareegaasi u soo gudbay 4 dal oo ka mid ah jimcihii fooday isdareen waddamo loo saadaalinayo koobka, ayaana durba boorsooyinkooda ka qaatay waddanka Masar. Marocco, Benin ayay bareeja la gashay hal iyo hal, hase ahaatee rigoorayaal ayaa lagu suuldaaray. sidaasina xulka qaranka ee Benin ayaa wareega 8 ugu soo gudbay. Senegalna Uganda ay 1 oo dirqi ah kaga soo badisay ciyaaryahan Seydou Mane ayaa goolka guusha u saxiixay. maalintii Sabtida ahayd, wadamada Nigeria iyo Cameroon ayaa fooday isdaray Cameroon oo koobka difaacanaysay, ma aanay u suuragelin inay wareega 8 u soo gudubto, oo Nigeria ayaa 3-2 kaga badisay. hase ahaatee guuldarradii la yaabka lahayd ee koobkan waxa ay ku dhacday xulka qaranka ee Masar oo gurigooda lagu ciyaarayay koobka marti gelinayay, isla markaasina koobka loo saadaalinayay Koonfur Afrika ayaa 1 iyo waxba kaga badisay. waa markii ugu horreysay taariikhda ee Koonfur Afrika ee xulka qaranka ee Masar ka badiso. axaddiina waxaa madaxa isla galay wadamada Madagaskar iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Algeria iyo Guine. Madagaskar waxa ay ahayd xulka keli ah ee wareega 16 u soo gudbay ee koobkan markii ugu horreysay taariikh ahaan kasoo qayb galay. wareega 8 ay u sii gudubtay oo wareega 16 kuma aanay hakan Kongo waxaa laga badiyay rigoorayaal kadib markii ciyaartu 2-2 ay ku soo gabagabowday. Algeria ayaa iyadu ila iyo hadda wixii ka socday wadamada carabta muujisay awood in ay leedahay koobkan ay ku guuleysan karto 3 goal iyo waxba waxay kaga badisay xulka qaranka ee Guinea. Maanta ayaa mar kale wareegga 16-ka kulamada dhiman la isugu soo noqonayaa. Mali iyo Ivory Coast ayaa kulmaya Ghana iyo Tunisiana madaxa ayay isla geli doonaan. Haddaba ila iyo hadda kooxaha soo gudbay iyo kooxda loo maleynayo koobkan inay ku guuleysanayso waxay la falanqeynayaa Cabdicasiis Giftin oo ka mid ahaan jiray xidigihii kubadda cagta ee kooxdii Fiyaad ee barisamaadkii ciyaaraha seriada ee Soomaaliya. Cabdicasiis haatan wuxuu ka mid yahay rugcadaaga kubadda cagta ee ku dhaqan gobolka Minnesota. Ciyaaraha ayuuna ila falanqeynaya Cabdicasiis. Waad la socotaa oo koobka qaramada Afrika si weyn baad u daawanaysa. Waxaa soo gudbay ilaa hadda Senegal iyo Benin oo isku aaday. Madagaskar waxay sugaysaa ciddii soo baxda ee Ghana iyo Tunisia. Algeriana sidoo kale waxay sugaysaa ciddii soo baxda iyana ee wadamada Ivory Coast iyo Mali. Nigeria iyo South Africana horay isugu dhaceen. Marka aad eegto wadamadan ilaa iyo hadda soo gudbay 2-1 haddaad ii sheegto, yaad u maleynaysaa koobkan inay ku guuleysan karaan?
Wallaahi koobkan horta aad iyo aad ayuu u adag yahay in si fiican loo falanqeeyo oo loo sheego maaragtay ee tiimka soo aan isleedahay waa oo ku guuleysanaya. Ani waxaan qabaa Senegal iyo dhiman kale yiraaho ii sheeg
Madagaskar oo isku dhinac ka imaanayo
marka halkaas waxaan rajaynayaa in Madagaskar uu soo baxo. Senegal walow ciyaartooy aada u fiican ay haystaan oo ciyaartooda mustawahooda u sareeyo. Marka
laakiin Madagaskar ciddii soo badisa Ghana iyo Tunisia ayay ku dhici doontaa, misleedahay wadamada way ka adkaan kartaa?
Walla waa wax possible. Ciyaarta hadda waxay noqotay ciyaartii wax lala yaabo. Tiimamkii oo rajada fiican aan ka lahayn sidahayn waa soo baxayaan, sidii Egypt oo kaleeto iyo Morocco iyo waa la reebay. Marka wax kastaba waa possible. Ciyaaraha hadda waa aaday isku bedeleen. Marka waxaan rajaynaynaa sanadkan ciyaaraha inay soo baxaan laba tiim oo cusub oo aan weligood la isdhahayn
hore loo arkin. Laakiin marka aad fiiriso dhinaca ay ka imaanayaan Nigeria iyo South Africa oo kale hore iskugu sii dhacay, haddii ay kooxaha kale semifinalkii ku aadi karaan waxaa ka mid ah Algeria iyo Ivory Coast iyo Mali halkaa ciddii ka timaada. Dhanka marka aad fiiriso marka ma isleedahay xulka qaranka Algeria ma Morocco iyo waxaa la daba dhigi doonaa iyo Masar mise way gaari karaan meel wanaagsan?
Algeria runtii ciyaartooy fiican oo ay haystaan ayadana loo maleeyaa 100% adiga inay soo baxdo,
inay soo gudubto
ciyaarta finalka.
Laakiin misleedahay haddayba kasoo gudubta Ivory Coast maale ciddii dhimaanta, dhinacaan Nigeria iyo Koonfur Afrika way ka adkaan kartaa Algeria misleeda?
Waa runtii rajadooda aaday u fiican tahay, walow South Africa ayadana ay aada u wanaagsan tahay. Waa possibility-ga inay South Africa ka qaadaan Algeria.
Aad waxaad aaminsanta marka Nigeria South Africa soo gudbeysa?
South Africa soo gudbeysa.
Waxaan u maleynaya halka haddaad lacag ku dhigato arrintu inaanay sahlanaan doonin. Kooxda la yaabka ilaa iyo hadda waa kooxda la yidhaahdo Madagaskar. Madagaskar waa markii ugu horreysay koobkan timaado, 3 waddan bay ka mid yihiin Mauritania iyo Burundi iyagu horey u hareen. Iyaga maxaa ugu wacan sanadkan in ay la yaab muujiyaan?
Wallaahi ciyaar fiican horta nimanka la yidhaah Madagaskar ciyaar fiicanay ciyaarayaan oo jaaniskooda ma xumo runtii markii loo kombeer gareeyay maaragtay tiimamka kale. Marka annaka waxaan aad hadda aan u rajaynaynaa Madagaskar inay soo baxdo
oo ciyaarta finalka tagto oo Senegal ka badinaysa
Senegal waa adag tahay runtii, laakiin wax kasta waa possible.
Haddii dhinacan kasoo gudubto cidda sugaysa ay hirjin doonto waa
Senegal wey.
Waa tahay inkastoo Senegal lafteeda la ogeyn inay Benin soo dhaafi doonto, waayo Benin lafteedu uma yaraysato koox weyn ee soo qararamsatay kooxdii Morocco banaanka soo dhigtay. Laakiin ugu dambeyntii aan ku cadaayso, koox walba waxaad leedahay koobka waa qaadi kartaa, dhinac uma badnin. Ugu dambeynta, wadankee baad is leedahay koobka qaramada Afrika ku guuleysan kara?
Aniga runtii waxaan jeclahay Algeria inay qaado koobkan.
Waad jeceshahay?
Haa.
Laakiin jacaylkii kala saar cidda aad is leedahay awoodda waa ku guuleysan kartaa, awood ahaan markaad fiirso?
Awood ahaan aniga waxaan qabaa Senegal, niman kale yiraaho ii sheegay Argentina, maxaa dhihi lahaa?
Algeria.
Algeria. labadaas midkood inay soo bixi doonaan,
yani inay labada kooxood ee finalka isugu iman doonaan. Waa tahay dhegeystayaal, kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis Giftin oo koobka qaramada Afrika ee la falanqeynayay.
gudahana idaacadda idi galabnimo dhegeystayaal, intaasaan kusoo gabagabayn doonaa. Waa Aasha Ibraahim Aadan iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shurcoo idin leh, sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Faye.